Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih Ibu Toto, kesang menika panci maneka warni cobaan. Endi lalae bapak ya loro. Endi lalae wae kaya kesenggut maneka warna cobaan inggih Ibu Toto kula dongaaken panjenengan pinayingan karaharjan lan sedaya kacekapan kabetahan panjenengan. Para pamirsa mugi-mugi panjenengan mboten kados pitutuk gesangipun tansah ketulo-tulo ing nasib apes. Gusti berkahi panjenengan lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami. Kula Pendeta Pujianto ngaturaken sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, nalika semanten kita sinau Zakaria 12 ayat 7 ngantos 11 ayat 6, kula ngaturaken dumateng panjenengan alesan ayat-ayat menika ingkang gambaraken bangsa Israel nglampahi panganiaya saking para bangsa. Sinoso bangsa Israel tasih saged mertahan kala-kala ing tengah-tengahipun panganiaya tasih wonten kabingan ingkang dipun raosaken awit sepun Gusti Allah. Lajeng kula ugi meratelaken ngaturaken bangsa Israel badhe kasebar malih dhateng negari-negari sakiwa tengenipun lan Zakaria dipun sebat nabi pengajeng-ajeng lan nabi kayektosan tumrap bangsa Israel. Nah, para pamirsa mekaten ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula bingah sanget dene paduka berkahi adicara menika lan kawula suwun ing dinten menika paduka berkahi ingkang saged paduka sarasaken ingkang sisah paduka libur. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Zakaria bab 11 lan kita badhe wiwiti ing pepanggihan menika wiwit ayat setunggal. Mekaten surasipun pepandan wedhus sembilan iku bakal ndak ngon kanggo para pedagang wedhus serta aku njupuk teken loro kang siji ndak jenengake kadarman sijine talenan aku nuli ngengon wedhus-wedhus iku. Para pamirsa tupi panjenengan semak tembung pepandan wedhus sembelian iku bakal ndak ngon kanggo para pedagang wedhus. Katang kula, para juru tafsir anggenipun nafsiraken benten-benten ing mriki. Menapa saestu-estu Zakaria terus pangene wedhus semanten? Menapa piyambakipun namung nyukani pasemon utawi piyambakipun saestu nindakaken dados pangen? Secara pribadi kula gadah pemanggi pilih menika satunggalipun pasemon ingkang piyambakipun dados peraganipun. Sawetawis nabi ginaken cara ingkang sami Yeskiel upaminipun. Panjenengan imut-imut da Yeskiel ngunci wonten ing griya ngeduk luwengan damel terowongan lan pungkasanipun piyambakipun jedul wonten ing jawi griya. Ing jaman samenika temtu mboten limrah menawi wonten tiang ingkang ngunci wonten ing griya lan medal lumantar terowongan ingkang dipun keduk piyambak. Para pamirsa Yeskiel ngeduk terowongan lajeng piyambakipun nglantaraken pawartosipun sesampunipun wonten ing margi. Yeskiel saged ngulumi kathah tiang dateng. Yeskiel pinter ing salebetipun nglempakaken kathah tiang lan kula gadhah pamanggih sakare ugi ginakaken cara ingkang sami. Lajeng pengantikan kalau wau wonten tembung sarto agun jupuk tekan loro. Ingkang satunggal dipun sebat kadarman, ingkang tegesipun sih rahmat utai kamulyan, inggih meniko teken pangen ingkang melengkung pucuipun ingkang dipun ginaken kangge nglebetaken cempe ing salebetipun kandang. Menawi wonten mindo ingkang wiwit ngumboro ing papan ingkang bebayani piyambakipun badhe gantol gulunipun kalian teken meniko lan dipun wangsulaken ing salebetipun kandang. Teken ingkang sanesipun dipun sebat talenan. Bangsa Inggrisipun pasanget tekesipun naleni ing salebetipun perjanjian. Menika satunggalipun teken sanes ingkang dipun bertopangen, teken menika awrat benten kalian tekenipun pangen, pasipun inggih menika pentungan. Pangen menika ngginakaken teken menika kangge ngusah kewan galak utawi malah manungsa ingkang nyobi nyolong mindo. Sakaria meratelaken gegayutan kalih teken kamirahan lan cancangan utawi sih rahmat lan perjanjian. Lajeng wonten tembung aku nuli ngengon wedhus-wedhus iki kula raos Zakaria panci nindakaken pasmen menika. Kita lajengaken ayat 8. Makaten surasipun sajroning sesasi aku numpes pangone telu, atiku banjur mangkel banget marang wedhus-wedhus iki ya padha bosen marang aku. Panjenengan katasaken, sajroning sesasi aku numpes pangone telu, saketuke ingkang dipun kajengaken inggih menika pangen palsu menika. Kula lajengaken ayat 9 panjenengan katosaken. Ing kono celathuku aku mau ngengon kowe meneh kang arep mati kareben mati, kang arep ilang kareben ilang sarta kang isih kari iku kareben padha pangan pinanganan dagingi para pamirsa. Kula yakin menawi ingkang dipun kajengaken inggih menika para nabi palsu lan nabi menika lumawan samekas korban ingkang dipun pisungsungaken dumateng Gusti. Saking malayaki kita sinau bilih sawetawis tiang ing jamanipun kasunyatanipun medit. Tiang-tiang menika inggih menika tiang medit ingkang mboten remen ngaturaken sak pro 10. Tiang-tiang menika mboten rila ngaturaken kewanipun dumateng Gusti. Menawi wonten tiang ingkang gadah sapi sepo ingkang sakit, tiang menika temtu ngengken larenipun ninggal beto dateng pedalaman suci, dateng mesbeh kangge dipun sembelih lan ngaturaken dados kurban saderengipun kewan menika pecah. Para pamirsa salajengipun tiang-tiang menika kanthi lelamisan sampun ngaturaken dumateng Gusti salah setunggal kewanipun ingkang haji. Pameto malayaki saestu mboten dipun mangertos bangsa menika awit bangsa menika nindakaken ingkang memper lan palsu. Sampun tentu Gusti Allah mboten badhe nampeni pisungsung kados makaten kang arep ilang karben ilang. Ingkang dipun kajengaken nggih menika ampun mejahi kanthi kasesa salajengipun ingkang dipun ginakaken. Gusti Allah nimbali bangsa menika supados jujur lan tansa cetha ing salebetipun samekawis urusan. Kula lajengaken ayat 12. Teken kukang jeneng kadar mendak jupuk ndak putung kanggo mbatalake perjanjian kang dianake kalawan sakai poro bongso. Poro pamiaso, teken kukang jeneng kadar mendak jupuk ndak putung. Poro pamiaso, emot pilih kadar mantegesipun kamulian. Lan Zakaria meratelake menawi piyambakipun mutung teken menika dados kalih ingkang dados tondo pilih sih rahmatipun Gusti menika sampun dipun tarik. Emetel Gusti Allah mapanaken umat kagunganipun ing tanah perjanjian. Gusti Allah paring janji berkahi lan ngayomi bangsa menika saking sedaya mangsa. Gusti Allah perkaran kalian karen ingkang wangsul alandesan sih rahmat. Wangsul ing salebetipun pasal 12 dipun pratelaken. Aku bakal agawi kuat taler Yehuda lan aku njelametake tedak turune Yusuf. Aku bakal nuntun taler Yehuda maneh awet aku ngiman dheweke. Para pamirsa. Gusti Allah badhe nindakaken perkawis menika dumateng taler Yehuda sanes awet taler Yehuda aji utawi awet taler Yehuda bangun turut Gusti Allah. Taler Yehuda mboten bangun turut Gusti Allah nanging Gusti Allah perkaran kalian taler Yehuda ing salebetipun rahmat. Nanging badhe tumuki wektalipun bilih sih rahmat Gusti Allah menika badhe telas lan panjenenganipun sampun mbatalaken perjanjianku. Panjenenganipun mboten badhe malih perkaran kalian bangsa Israel ing salebetipun sih rahmat. Panjenenganipun mboten malih kagungan kadarman dumateng bangsa Yehuda. Para pamirsa, lajeng wonten tembung kanggo mbatalake perjanjian kang dianakake kalawan sakai para bangsa. Kateng kula, menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah ing medal ngendika badhe mbatalaken perjanjianipun, rak panjenenganipun makaping-kaping meratelaken dumateng kita menawi panjenenganipun boten badhe mbatalaken janjinipun. Kita kedah mangertos bentenipun antawisipun janji ingkang mawi syarat kalian ingkang boten. Gusti Allah boten nate mbatalaken janji ingkang boten mawi syarat, nanging janji ingkang mawi syarat gumantung ing tanggapan saking pihak manungsa. Janji ing salebetipun ayat menika mawi syarat, janji pengayoman Gusti Allah atas Israel dumateng para mengsah gumantung ing pambangun turutipun Israel dumateng Gusti. Menawi bangsa Israel boten bangun turut dumateng panjenenganipun, panjenenganipun tentu mbatalaken pangayomanipun. Ing salebetipun perkawis menika kemawon panjenenganipun mbatalaken perjanjianipun. Wonten sawetawis contonipun ing salebetipun perjanjian upaminipun janji Allah ingkang makaten, nyuwuno apa wae atas jenengku aku bakal nyembadani. Yohanes 18 ayat 18. Para pamirsa, satunggalipun janji mawi syarat ing satunggalipun medal wonten ibadah. Sasampunipun ibadah wonten wanita ingkang nesu sanget. Inggih awit khotbahipun pendeta kados ayat kala wau. Wanita ingkang nesu kala wau rumiyinipun sregep lelados ing gereja para pamirsa, nanging awit kepencut hartaning hawa nafsu, hartaning nafsu kejagatan, pramila mboten malih dhateng gereja. Lan ibadah menika inggih menika ibadah ingkang kawitan, wanita menika sanjang wantun sanget panjenengan nyukani mangertos sedaya tiyang bilih kanthi nyuwun menapa kimawaning salebetipun asma Gusti Yesus panjenenganipun badhe nyembadani. Ngaten sanjangipun. Abdi Gusti menika paring wangsulan, kenging menapa kita mboten lenggah sesarengan kalian nyariosaken carios panjenengan kegayutan panjenenganipun menika? Wanita menika carios menawi bapakipun saged sadangunipun sawetawis wulan kepengker. Lani wedal dhateng mlebet ing kamaripun piyambakipun sawek sujud ing kamar tamu, sawek nagih janji menika lan ndedonga ing salebetipun asma Yesus kangge kesarasanipun. Ing wedal dhateng medal kamar, dokter menika nyukani mangertos menawi bapakipun sampun pejah. Wanita menika sanjang, "Aja panjenengan ngendika menapa panjenenganipun netepi janjine." Abdi Gusti menika sanjang, menapa panjenengan nate maos ayat salajengipun ingkang mengenipun, menawa kowe tresnani aku, kowe bakal nindakake kabeh dawuhku. Abdi Gusti menika tangkel dumateng wanita menika menapa ingkang badhe dipun tindakaken menawi piyambakipun manggihaken cek ingkang dipun tujuaken tiyang sanes, lan wanita menika lajeng nyairaken lan ndhesaken arto. Wanita menika sanjang, kula menika kasebat tiyang ingkang malsu tanda tangan. Lajeng wanita menika ngatosaken ayat menika, menawa kowe tresnani aku, kowe bakal bangun turut kabeh pepakonku. Katang kula. Lajeng abdi Gusti menika tanglet dumateng piyambakipun panjenengan sampun nindakaken dawuh menika. Wanita menika mboten atur wangsulan. Wanita menika berabak. Abdi Gusti menika nyetakaken bilih menapa ingkang dipun tindakaken sami kados piyambakipun nyupian dhatesaken arto cek ingkang mboten kangge piyambakipun, kita sedaya kedah mangertos menawi pambangun turut dumateng panjenenganipun satunggalipun bukti menawi kita tresnani dumateng panjenenganipun, lan janji menika dipun paringaken dumateng sinten kemawon ingkang tresnani panjenenganipun. Kita lajengaken ayat 11. Dadine ing dina iku perjanjian wis batal, temah wong kang padha dagang wedhus kang lagi mikateke aku iku padha mangerti yen iku pangandikane Pangeran Yehuwah. Para pamirsa, cobi panjenengan katosaken, temah wong kang padha dagang wedhus kang lagi mikateke aku. Menika nyethakaken ing karen Israel ingkang saestu-estu mbangun turut lan pitados pangandikanipun Gusti. Perkawis pundamental ingkang utami kangge tiyang pitados inggih menika pitados pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan boten pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti, pramila panjenengan boten siap mindak-mindak ing salebetipun kekristenan. Pitados pangandikanipun Gusti kedah dipun tetepaken. Gusti badhe netepaken panjenengan wedal panjenengan sinau pangandikanipun Gusti. Saged kemawon wiwitanipun panjenengan mangu-mangu lan angel pitados kata perkawis ing salebetipun kitab suci. Kulo ugi kados mekaten nanging ing wedal menika kulo mboten namung pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Kulo mangertos menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti inggih menika sebabipun kulo mboten purun bucal wekdal kangge nglantaraken khotbah apologetika. Kulo mangertos menawi khotbah-khotbah kados mekaten menika panci dipun betahaken lan kulo ngaturaken panuwun atas para pendhita nem-neman ingkang dumugi awit pakulinanipun para pendhita nem-neman menika milih jurusan apologetika. Sadangunipun kalih utawi tigeng taun kawitan peladosan kula telas namung kangge mbuktekaken naik kitab suci menika leres. Ewda kulo nembe emut penawi menika namung bucal wekdal. Kulo remen kanthi conto ingkang dipun ginakaken dening jenatipun Bob Schuller, pendeta Methodist ing Los Angeles sawetawis taun kepengker. Ing satunggalipun dinten Pak Bob sanjang dumateng salah setunggal abdi Gusti, menawa kowe duwe kandang singa ing latar mburi, kowe ora bakal mbayari tukang jaga kang ngadekono lawang kandang kanggo ngayomi kucing tonggo sisih. Buka wae lawang kandange mulo macan mau bakal njogo awake dhewe. Conto menika sae. Lan kula ngetrapaken ing peladosan kula. Kula mbudidaya mikak lawang pangandikanipun Gusti lan ngejaraken mbuktekaken badan piyambak. Macan menika saged njagi badanipun piyambak. Kula mboten perlu ngayomi macan menika saking kucingipun tonggo sisih griya. Kula namung perlu martosaken pangandikanipun Gusti kados menapa wontenipun. Sakaria meratelaken bilih wong kang dagang wedhus. Karen saking kang karen, pitados menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti Allah. Para pamirsa pancen ingkang sae Sang Kristus kula aturaken malih pangen ingkang sae Sang Kristus nggih mboten pancen nggih. Kami sosolan terus Pak Puji iki ya wis kesel. Nah para pamirsa saking garis turunipun bangsa Israel badhe lair panjenenganipun ingkang dados Sang Mesihipun. Lan saperangan ageng bangsa menika badhe nampik panjenenganipun namung sekedhik karen ingkang purun nampeni panjenenganipun ing medha semanten. Awit anggenipun nampik Sang Mesih menika bangsa menika badhe nampi paukuman lan dipun buyaraken ing saindengipun jagat. Panjenengan katosaken ayat selajengipun ayat 12. Aku banjur celathu marang wong-wong mau menawa iku kok anggap becik, aku wene ana opahane lan menawa ora ya wis. Tumuli aku ditimbangake duit 30 sekel seloko minangka upahku para pamirsa. Pameto menika sanget ngiram-iramaken ingkang sampun kalaksanan kanthi cara ingkang ngidapi-dapi panjenengan katosaken seratanipun Matius. Sareni Rojo kayane sing rupa wedhus gemelan sapi semenuga batur akeh banget. Wong Filistin padha meri. Banjur padha nguruki sumur-sumur sing diduduk dening para abdine Abraham nalika Abraham urip ditablek lemah. Menika Matius 6:16 ayat 18 ngantos kang 11. Inggih menika ganjaran ingkang dipun kajengaken Sakaria. Ingkang narik kawigatosan para iman kepala mboten purun bayar pajak. Kulo bayangaken Yudas mboten patos remen kalian bayaran ingkang dipun tampeni. Para imam bayar 300 duit seloko marang dheweke. Ing salebetipun Matius 7:17 ayat 9 ngantos 12 wonten perkawis sanes ingkang saestu nutut manah. Srana mengkono kelakon temenan apa sing dingendikake sang nabi Yeremia mengkene padha nampani duit 30 sekel seloko ya kuwi regane wong siji sing disarujuki dening bangsa Israel. Duit mau nuli dinggo tuku paleman kundi kaya sing didawake dening pangeran marang aku. Para pamirsa panjenengan saged ningali Yeremia 18 ayat 1 ngantos sekawan ingkang sekedhik meratelaken kegayutan pameca menika ingkang katingalipun dipun cuplik Sakaria 11 ayat 12 ngantos 13. Pameca menika dipun kolongaken gadhanipun Yeremia awet ing jaman Gusti Yesus Yeremia satunggalipun ingkang kawitan saking kitab para nabi lan perangan menika dipun tandani dening nami saking kitab kawitan. Ayat 13 nanging Sang Yehuwah ngendika marang aku iku pasrahno marang tukang ngecor logam semono kae nggone ngregani kanggo aku mulane duit seloko 30 sekel iku mau tumuli ndak jupuk banjur ndak pasrahke marang tukang ngecor logam ana ing padelemaning Yehuwah para pamirsa semono kae nggone ngregani semono kae nggone ngregani. Kala-kala dipun jarwakan regi mulya manut kula ingkang sae piyambak inggih menika regi ingkang pantes. Panjenengan tentu nate mireng pratela rega pantes kanggo barang kaya iku. Lajeng pangandikan semono kae anggone ngregani kanggo aku tigang dosa sekel seloko panjenengan bayangaken. Para pemimpin agami menika ngregani Gusti Yesus namung winates menika para pemimpinipun agami menika mboten purun nyukani regi tebusan inggil ngantos sawetawis juta rupiah kangge mbeta panjenenganipun ing ngajenganipun. Para pemimpin menika namung purun bayar tigang dosa sekel seloko kados menapa mirahipun. Menapa ingkang Yudas tindakan kanthi tigang dosa seloko perak mulane duit seloko 30 sekel iku mau tumuli ndak jupuk banjur ndak pasrahke marang tukang ngecor logam ana ing padalemane Sang Yehuwah. Para pamirsa wonten perkawis ingkang mboten sarujuk kekayutan tujuan perkawis menika. Sawetawis golongan malah gadah pemanggi masrahake saloko maut marang tukang ngejor logam. Dipunjarwakan masrahake marang bendahara Yudas andatengi pedalaman suci lan nguncalaken arto menika dateng menika nanging seratan nyepetaken. Para pengarep ing manuli padha njupi dhuwit mau lan muni iki dhuwit getih dadi ora kena dilebokke ana ing peti pisungsung ing pedalamane Allah. Sawise padha sarujuk dhuwit mau nuli dinggo tuku lemahe tukang gerabah lan mamon digawe kuburan kanggo ngubur wong neneka sing mati ing kono Matius 27 ayat 6 ngantos 7. Sakaria meratelaken mulane dhuwit seloko 30 sekel iku mau tumuli dijupuk, ndak jupuk, banjur ndak pasrahke marang tukang ngecor logam ana ing pedalemane Yehuwa. Mboten wonten ingkang kalersan, inggih menika ayat ingkang ngiram-iramaken. Menapa ingkang dipun kersakaken tukang kundi ingkang dipun kajengaken inggih menika tanah gadahipun tukang kundi, menawi tukang kundi menika manggihaken lempung ing ngajengipun tukang kundi menika badhe mudidaya damel gerabah porselen. Jun fas nanging tanah menika mboten badhe lengket ing drijinipun utawi nekuk-nekuk sakajengipun utawi wonten brongkalan ingkang dawah awit tukang kundi menika tentu badhe mendhet brongkalan menika lan bucal dhateng siti. Tanah menika jenis tanah menika mboten saged dipun wangun inggih menika ingkang dipun sebat mboten wonten ginanipun. Ing salebetipun pamaca Yeremia Gusti Allah nyameaken sarianipun kalian tukang kundi. Gusti Allah mapanaken lempung inggih menika manungsa ing meja ingkang mawi rodo mangun dados prabot ingkang dipun kersakaken panjenenganipun. Nanging lempung kedah pasrah dumateng panjenenganipun, lempung ingkang mboten purun pasrah dumateng panjenenganipun badhe dipun bucal dhateng tanah tukang kundi, panjenenganipun mboten saged ngginakaken. Ingkang tetes kawigatosan najinipun Sang Kristus namung tigang dosa sekel seloko lan para imam mendet seloko menika para imam menika sanget dening mursid kanthi mekaten mboten saged ngginakaken kangge perkawis ingkang asipat agami lan para imam menika tumbas tanah tukang kundi menika kangge kuburan tiang miskin Gusti Yesus makarya ing tanah tukang kundi dangu sanget panjenenganipun tumbas tanah menika. Nanging panjenenganipun tumbas tanah menika mboten kanthi regi tigang dosa sekel saloko. Panjenenganipun bayar kanthi regi wetah ingkang reginipun langkung larang tinimbang mas utahi saloko. Inggih menika kanthi raipun ingkang aji sanget. Panjenenganipun bayar reginipun sepatus saged tumbas jagat sepuh ingkang kita papani menika. Satunggal jagat ingkang kebak kalian gesang manungsa ingkang sampun ajur muwur. Ajur tukang asipat kajasmen mental, moral, lan rohani. Tukang kundi agung Gusti Yesus mendhet lempung ingkang sampun dipun bucal, mapanaken ing sanginggilipun rodo kahanan, lan mangun lempung menika dados wadah ingkang kinurmatan. Kita menika lempung, panjenenganipun ingkang dados tukang kundinipun, malah wadah panjenenganipun dipun tampi, panjenenganipun tasih makarya ing tanah tukang kundi. Ayat kamanlah sawusi mengkono tekanku siji yaiku kang jenenge tanah lenan, ndak putung kanggo medhot pasaduluran Yehuda lan Israel. Para pamirsa teken kaping kali dipun putung menika dados tanda anginipun medhot sawetaipun sedaya gegayutan antasipun Sang Pangeran kalian Israel, Sang Pangen lan Israel ingkang kula kajengaken. Mindo-mindanipun teken kaping kali dipun putung menika dados tanda anginipun medhot sawetaipun sedaya gegayutanipun antasipun Sang Pangen kalian Israel mindo-mindanipun. Kados Gusti Allah ngendika menawa kowe ngadol aku menawa kowe masrahke aku marang tangani bangsa Lio Yahudi kanggo disalib, aku bakal mbatalake perjanjian. Titus rumora suwe meneh menyang mrene, lan kowe bakal ndak sebaring saindenging jagat. Sang Mesih rawuh, bangsa menika nampik panjenenganipun lan tiyang menika tasih, tiyang Yahudi tasih sumebar ing saindenging jagat. Para pamirsa, pangen budho si Antikristus. Sawise mengkono, ayat kang 11. Sawise mengkono pangandikane Sang Yehowa marang aku mengkene sira njupuk sepisan kaspirantine pangon kang goblok. Menurut kula, manut kula inggih menika pasemon sanes ingkang Zakaria dados paraganipun piyambakipun kedah wangsul maragaken badanipun minangka jejeripun pangen. Kula sikik semanten rumiyin para pamirsa kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nedha menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika berkahi sedherek kawula menika dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin.